สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีโอบามาออกไปช่วยตระเวนหาเสียงระดมพลังผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งกลางเทอมวันอังคารนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐและสิ่งที่คนเหล่านี้มองในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นนะครับสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะกลับไปหารือเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนืออีกครั้งและประชาชนของนิวคาลิโดเนียซึ่งเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกลงมติต้องการเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสต่อไปนอกจากรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ว่าจีนเลือกท่าเรือที่เมืองดาวาวของฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของจุดเชื่อมโยงในแผนงานหนึ่งถนนหนึ่งวงแหวนของจีนส่งท้ายวันนี้รายงานการวิจัยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังของผู้ที่เป็นบิดาซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของเด็กที่จะคลอดออกมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับและทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีโอบามาออกไปช่วยตระเวนหาเสียงให้กับลูกพรรคของตนเพื่อผลักดันให้คนเหล่านี้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งชุดคือ435คนและอีกราว1ใน3ของวุฒิสภาสหรัฐคือ33ตำแหน่งรวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมอีก2ตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งกลางเทอมที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการเลือกตั้งในระดับรัฐสภาสหรัฐของรัฐบาลกลางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเลือกตั้งในระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีตำแหน่งผู้ว่าการของหลายรัฐรวมอยู่ด้วยรวมทั้งการเลือกตั้งของสภานิติบัญญัติและผู้บริหารในระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกันแต่ที่เป็นที่จับตามองในขณะนี้เนื่องจากการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ถูกมองว่าจะเป็นเสมือนการแสดงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายและการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง22เดือนที่ผ่านมาและเป็นที่คาดหมายกันว่าพรรคเดโมแครตอาจจะมีโอกาสได้รับชัยชนะช่วงชิงการเป็นพรรคเสียงข้างมากอย่างน้อยในหนึ่งสภาคือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับโดยในขณะนี้พรรคเดโมแครตนั้นต้องการที่นั่งเพิ่มขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ23เสียงที่จะเป็นพรรคเสียงข้างมากและควบคุมบรรดาตำแหน่งที่สำคัญในคณะกรรมาธิการต่างๆในสภาในขณะที่โอกาสดังกล่าวค่อนข้างจะน้อยกว่าสำหรับวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่2เสียงอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตนั้นจะต้องลงปกป้องที่นั่งของวุฒิสมาชิกมากกว่าพรรครีพับลิกันจึงทำให้โอกาสดังกล่าวนี้น้อยกว่าสำหรับในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนคาดว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่พรรคเดโมแครตจะสามารถช่วงชิงการเป็นพรรคเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นผลต่อการทำงานในช่วง2ปีที่เหลือของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนื่องจากมีโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะเปิดการสอบสวนในกรณีเกี่ยวกับการเงินและเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งถูกกล่าวหาว่ารัสเซียเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของประธานาธิบดีทรัมป์และอาจจะมีการเริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐถึงแม้ว่าโอกาสที่จะถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐในข้อเท็จจริงนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องได้รับเสียงเห็นชอบข้างมากจากวุฒิสภาซึ่งคาดว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ครับในช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางตระเวนไปหาเสียงในรัฐต่างๆประมาณ8รัฐด้วยกันซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับระหว่างพรรครีพับลิกัน กับพรรคเดโมแครตครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องขบวนคาราวานของผู้อพยพลี้ภัยจากอเมริกากลางซึ่งขณะนี้อยู่ที่บริเวณพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับกัวเตมาลาและอีกขบวนหนึ่งอยู่ในเม็กซิโกแต่ยังห่างจากพรมแดนของสหรัฐนั้นเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์หยิบยกมาหาเสียงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐกล่าวเตือนว่าผู้อพยพลี้ภัยชาวอเมริกากลางเหล่านี้ควรจะหันหลังกลับไปเพราะว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐนอกจากจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาอีกครั้งโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าขบวนคาราวานของผู้อพยพลี้ภัยจากอเมริกากลางซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเม็กซิโกนั้นเต็มไปด้วยอาชญากรและคนอันธพาลถึงแม้ว่ารายงานข่าวส่วนใหญ่จากผู้สื่อข่าวซึ่งเดินทางอยู่ในขบวนคาราวานนี้จะระบุว่ากลุ่มผู้อพยพลี้ภัยเหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีและเด็กครับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่าจะส่งกำลังทหารสหรัฐราว 15,000 คนไปรักษาการตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ต้องการจะเล่นเกมใดๆทั้งสิ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับชุมชนชาวไทยในสหรัฐมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีสัญชาติอเมริกันและมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ในขณะนี้และมีหลายคนที่พยายามเรียกร้องให้คนไทยในอเมริกาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมเพื่อให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐให้มากขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเป็นปากเป็นเสียงให้กับกลุ่มคนไทยในอเมริกาคุณทรงพจน์สุภาผลมีโอกาสสนทนากับคนไทยในอเมริกาหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวชุมชนไทยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยเตรียมพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมหรือ midterm election ที่กำลังจะมาถึงในวันที่6พฤศจิกายนนี้ในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นพลเมืองอเมริกันเชื้อสายไทยครับนายแพทย์อรุณสวนศิลป์พงษ์และคุณประยุทธนาคงจันทร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยในรัฐแมริแลนด์ให้สัมภาษณ์กับ VOA เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ครับ
ผมว่าการเมืองนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนนะผมว่า1โหวตก็ไม่ว่าจะทิศทางไหนก็แล้วแต่เนาะนะครับผมว่ามันจะสื่อหรือว่าผลักดันแนวความคิดนะครับในด้านของการรันประเทศเนี่ยไปในทิศทางของแต่ละพรรคซึ่งผมว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความหมายสำหรับเราแต่ผมว่า1เสียงที่เข้าไปเนี่ยผมว่ามีส่วนช่วยยิ่งปัจจุบันนี้มาถึงว่าโซเชียลมีเดียอะไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยังเจเนเรชันเนี่ย1เสียงถ้าเรารู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราก็ต้องเทคแอคชั่น
โดยทั่วไป midterm election เนี่ยคนจะไม่ค่อยออกมามากแต่ปัจจุบันเนี้ยมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้ง2พรรคเนี่ยที่จะทำให้คนที่สนใจพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันจะออกมาเลือกตั้งมากขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลือกตั้งที่บุคคลแต่เลือกตั้งที่นโยบายของพรรคพรรคเดโมแครตก็มีนโยบายอย่างนึงแล้วก็ที่จะช่วยสังคมก็การช่วยสังคมก็ต้องมีเงินที่จะมาช่วยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มภาษีหรืออะไรแต่ก็พรรครีพับลิกันเนี่ยก็เป็นพรรคที่สนใจเรื่องการลงทุนของกิจการต่างๆซึ่งก็พยายามที่จะลดภาษีของบริษัทที่จะมาลงทุน
แม้ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในสหรัฐจะมีจำนวนไม่มากนักและยังเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมที่มีหลากหลายเชื้อชาติในอเมริกาแต่การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมืองสหรัฐก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองและเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนไทยที่อาศัยในสหรัฐได้อีกช่องทางนึงคุณสิริพรเกรเซอร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐบอกว่าการเป็นคนไทยที่มาจากต่างประเทศมาอาศัยในอเมริกาทำให้ต้องมองไปที่นโยบายพรรคที่เอื้อให้กับคนต่างชาติและการสร้างความเท่าเทียมในสังคมมากกว่าเช่นเดียวกับการออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
อยากให้คนไทยนะคะที่เป็นซิติเซนอยากให้ได้มาออกเสียงอยากเหมือนเราอยู่ในชุมชนวัดไทยเนี่ยค่ะเวลาคนของเขามาเราก็ได้ฟังว่าเขาอยากทำอะไรแล้วเราก็ออกเสียงดีกว่าเข้ามาออกเสียงให้กับพรรคที่เราชอบหรือว่าคนที่เข้ามาที่เราชอบแต่อยากให้คนไทยได้ออกเสียงเพราะว่าถ้าเราไม่ออกเสียงผลออกมามันไม่เป็นสิ่งที่เราอยากได้เราก็มาเครียดกับตัวเรา
นโยบายการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองหรือ Immigration Reform ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชุดปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คนไทยในอเมริกาให้ความสนใจครับคุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียบอกว่านโยบายด้านคนเข้าเมืองในรัฐบาลปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสหรัฐ
สองส่วนค่ะก็จะเป็นพวกนักเรียนเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นนักเรียนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คำประกาศที่ออกมาเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องการคำนวณคนที่อยู่ที่นี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลให้กับคนไทยที่นี่เยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือเป็นพวกธุรกิจร้านอาหารค่ะพวกธุรกิจที่เข้ามาในลักษณะของ E2 เห็นถึงความยากในการที่จะขอวีซ่ามากขึ้นเขาเลือกปรับใช้การตีความของวีซ่าชนิดนี้ที่เปลี่ยนไปคืออย่างในอดีตแล้วเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมคะการที่คุณจะขอวีซ่า E2 ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่ตอนนี้เขาก็จะเพ่งเล็งมากขึ้น
แม้จะมีหลายนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชาวชุมชนไทยในสหรัฐแต่ความคาดหวังกับการเมืองสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ก็ยังคงมีเสียงสะท้อนจากคนในชุมชนไทยที่หลากหลายเช่นกันนายแพทย์อรุณเชื่อว่าการเมืองสหรัฐจะยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง2พรรคที่สูสีจากฐานคะแนนเสียง
เดโมแครตก็พยายามที่จะรักษาตำแหน่งของตัวเองรีพับลิกันก็พยายามที่จะหาคนมาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าผมว่าเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากครับว่าพรรคไหนจะได้คะแนนมากกว่ากัน
ขณะที่คุณประยุทธนาบอกว่าอยากจะเห็นการถ่วงดุลและการตรวจสอบมากขึ้นในการเมืองสหรัฐต่อจากนี
้ถ้าผมอยากเห็น check and balance ผมอยากให้มันเป็น check and balance คือผมคิดว่าก็ไม่ว่าจะเป็น Senate หรือว่า House ผมคิดว่าก็อยากจะให้มีเป็น Democrat อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มีการ check and balance แต่ก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะว่าบางอย่างที่ผ่านมาแล้วก็คือผลเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันคือมันก็เป็นอย่างนี
้ข้อมูลการสำรวจจากสถาบันวิจัย Pew Research ระบุว่าชาวชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรราวๆ 300,000 คนส่วนใหญ่อาศัยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในหัวเมืองใหญ่ๆเช่นนครนิวยอร์กชิคาโกและแถบกรุงวอชิงตันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington
VOA จากเรื่องการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนจะกลับไปหารือเกี่ยวกับเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนืออีกครั้งโดยการพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้ที่นครนิวยอร์กรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการหารือรอบต่อไปที่จะมีขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะหารือในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเกาหลีเหนือจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนเมื่อไหร่และอย่างไรในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือได้ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกในเดือนมกราคมปี2564ครับและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบนเกาะนิวคาลิโดเนียซึ่งเป็นเขตปกครองของฝรั่งเศสแสดงประชามติเกือบ 57% ว่าไม่ต้องการแยกตนเป็นอิสระและต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสต่อไปโดยเกือบ 57% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบนเกาะคาลิโดเนียราว 174,000 คนต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งปกครองเกาะนิวคาลิโดเนียนี้มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19ขณะนี้เศรษฐกิจของนิวคาลิโดเนียได้รับการสนับสนุนจากเงินช่วยเหลือจากฝรั่งเศสปีละประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์และหลายคนเกรงว่าเศรษฐกิจของนิวคาลิโดเนียจะต้องล่มสลายลงหากปราศจากเงินช่วยสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่ว่านี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,271 จุด Nasdaq ที่ 7,357 และ Standard & Poor's ที่ 2,723 ต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถานอิมรานข่านอยู่ระหว่างการเยือนจีนเป็นเวลา4วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะผู้นำคนใหม่ของปากีสถานของอดีตฮีโร่นักกีฬาคริกเก็ตชาวปากีสถานผู้นี้นะครับปัจจุบันปากีสถานกำลังเผชิญวิกฤตการการเงินครั้งใหญ่และกำลังมองหาความช่วยเหลือจากต่างชาติรวมทั้งกำลังขอเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนายกรัฐมนตรีข่านพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันศุกร์และได้พูดคุยถึงความยากลำบากทางเศรษฐกิจของปากีสถานแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ปากีสถานหรือไม่หรือให้ในรูปแบบไหนนะครับในอดีตปากีสถานเคยได้รับเงินกู้จาก IMF มาแล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนกว่าเดิมเพราะในขณะที่ปากีสถานเป็นหนี้ก้อนใหญ่กับจีนจากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนแต่รัฐบาลสหรัฐก็กำลังกดดัน IMF ไม่ให้ปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลปากีสถานเพื่อนำไปใช้หนี้ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนดังกล่าวนะครับและเวลานี้มีรัฐต่างๆในอเมริกาจำนวนมากขึ้นที่เริ่มยกเลิกมาตรการเก็บภาษีสินค้าที่เกี่ยวกับความสะอาดสำหรับสตรีหรือที่เรียกกันติดปากว่าภาษีผ้าอนามัยหลังจากถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยประเด็นนี้จะถูกบรรจุเอาไว้ในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐเนวาดาในวันอังคารนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผ่านมาหลายรัฐในอเมริกายกเว้นการเก็บภาษีสินค้าที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อย่างลิปสติกมันป้องกันริมฝีปากแตกและแชมพูขจัดรังแคเป็นต้นแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเช่นผ้าอนามัยนั้นมักไม่ถูกรวมอยู่ในสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวแต่จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 4-9% นะครับนักสิทธิมนุษยชนบางคนระบุว่าภาษีที่ดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมสำหรับผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสตรีรายได้ต่ำที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ราว100ดอลลาร์ต่อปีปัจจุบันมีเพียง9รัฐในอเมริกานะครับที่ยกเว้นภาษีผ้าอนามัยสำหรับในต่างประเทศออสเตรเลียอังกฤษสเปนมาเลเซียและอินเดียต่างยกเลิกภาษีสินค้าสำหรับผู้หญิงที่ว่านี้แล้วเช่นกันครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสาร Forbes ร่วมกับเว็บไซต์ zipia.com เผยรายชื่อคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดในแต่ละรัฐของอเมริการวมทั้งหมด50รัฐโดยมีเจฟ เบโซสมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ค้าปลีก Amazon บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาและในโลกนำมาเป็นอันดับที่1ที่รัฐวอชิงตันนะครับตามมาด้วยเศรษฐีอันดับ2ของสหรัฐคือนายวอร์เรนบัฟเฟตเจ้าของบริษัทเพื่อการลงทุนเบิร์กชัยฮัตเทเวย์ผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทเช่นไกโคอเมริกันเอ็กซ์เพรสและ Apple ถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐเนวาดานะครับส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งของศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของอเมริกามาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook คือคนที่มั่งคั่งที่สุดและเขายังเป็นบุคคลร่ำรวยอันดับ3ของอเมริกาด้วยนอกจากนี้มีบางรัฐที่คนร่ำรวยที่สุดเป็นพี่น้องกันนะครับเช่นรัฐเท็กซัสและรัฐอาคันซอซึ่งคนที่ร่ำรวยที่สุดใน2รัฐนี้ก็คืออลิสและจิมวอลตันทายาทผู้ก่อตั้งเครือข่ายห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกคือวอลมาร์ทเช่นเดียวกับโค้กบราเดอร์สคือเดวิดและชาร์ลส์โค้กผู้เป็นเจ้าของเครือข่ายอุตสาหกรรมโค้กอินดัสทรีสที่เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐนิวยอร์กและรัฐแคนซัสตามลำดับนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับจีนให้ความสนใจกับเมืองท่าดาวาวของฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนาท่าเรือซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติม
หน้าเว็บไซต์ของทำเนียบประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์รายงานนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนายหวังยี่ได้ไปเยี่ยมท่าเรือเมืองดาวาวของฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและได้เจรจากับประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เป็นเวลานาน1ชั่วโมงค่ะด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานนะคะว่านายหวังยี่กล่าวว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์สามารถขยายวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้คลุมถึงความร่วมมือด้านใหม่ๆรวมทั้งโครงการต่างๆในการสร้างเส้นทางการค้าเส้นใหม่ที่เรียกว่า1แถบ1ถนนฟิลิปปินส์คาดหวังมาตลอดนะคะว่าจีนจะเริ่มต้นดำเนินการตามคำสัญญาเมื่อเดือนตุลาคมปี2016หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่จีนบอกว่าจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ฟิลิปปินส์และลงทุนในฟิลิปปินส์มูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางการฟิลิปปินส์เกิดความกังวลโดยเฉพาะเนื่องจากกำลังมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ค่ะการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกดาวเวาซึ่งมีขนาดเล็กแต่ว่าทรุดโทรมจะกระตุ้นการขยายตัวทางธุรกิจให้แก่เมืองท่าเรือแห่งนี้ซึ่งมีประชาชน 1.6 ล้านคนเป็นเมืองที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ว่ายากจนและเรือขนส่งสินค้าของจีนจะสามารถใช้ท่าเรือดาวเวาเป็นฐานส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศต่างๆทางใต้ลงไปค่ะจีนเริ่มต้นโครงการเส้นทางการค้า1แถบ1ถนนในปีค.ศ. 2013เพื่อเปิดเส้นทางการค้ากับต่างประเทศด้วยการลงทุนปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางและท่าเรือใน100ประเทศทั่วโลกค่ะสำนักข่าวชินหัวรายงานนะคะว่าโครงการนี้ได้ขยายกว้างขึ้นจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการแรกเริ่มในยูโรเอเชียขยายไปรวมเอาประเทศในแปซิฟิกตอนใต้เข้าไว้ด้วยนอกจากการขยายเส้นทางการค้าไปทางใต้ของประเทศแล้วโครงการนี้ยังทำให้อินโดนีเซียได้รับเงินถึง 23,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงานรับเหมาต่างๆในโครงการ1แถบ1ถนนในเดือนเมษายนปีนี้ค่ะสำนักข่าวชินหัวรายงานหลังจากซามัวลงนามเข้าร่วมโครงการของจีนนี้ว่าโครงการ1แถบ1ถนนจะเปิดตลาดขนาดใหญ่ให้แก่ประเทศต่างๆในแปซิฟิกใต้อีกด้วยเจบาทองบาคาวศาสตราจารย์ทางด้านกิจการทางทะเลระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าท่าเรือเมืองดาวาวเป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะเจาะมากหากจีนต้องการขยายเส้นทางการค้าทางทะเลไปยังอินโดนีเซียและประเทศในแปซิฟิกใต้ค่ะเขากล่าวว่าสินค้าสามารถส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือเมืองดาวาวได้สะดวกเพราะแม้ว่าจะเป็นท่าเรือใหญ่หากเทียบกับท่าเรือกรุงมะนิลาแต่ก็มีความวุ่นวายน้อยประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งเคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวต้องการให้จีนเดินหน้าในคำสัญญาที่จะลงทุนที่ท่าเรือเมืองดาวาวค่ะโดยยอมมองข้ามความขัดแย้งกับจีนเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใต้ค่ะบาทงบาคานกล่าวว่าเมืองดาวาวบังเอิญเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีดูเตเต้และจีนรู้ดีว่าประธานาธิบดีดูเตเต้จะช่วยให้โครงการของจีนในเมืองดาวาวง่ายและเดินหน้าเร็วขึ้นแต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนฟิลิปปินส์นะคะว่าควรจะระมัดระวังไม่ให้สร้างหนี้กับจีนมากจนเกินตัวจนไม่สามารถจ่ายคืนได้ในฐานะผู้รับความช่วยเหลือในโครงการ1แถบ1ถนนนี้อย่างที่เกิดขึ้นกับปากีสถานและศรีลังกาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับงานวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารของคุณพ่อส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อยที่จะเกิดขึ้นได้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานของแคโรเพียสันมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคนทั่วไปอาจทราบอยู่แล้วนะครับว่าสุขภาพของคุณแม่ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ซะอีกนะครับแต่งานวิจัยเมื่อไม่นานนี้ระบุว่าการออกกำลังกายและอาหารที่พ่อชอบทานก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อยได้เช่นกันงานวิจัยที่ศูนย์การแพทย์เว็กซ์เนอร์ของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอได้พยายามทดสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณพ่อว่าส่งผลต่อลูกน้อยหรือไม่อย่างไรนะครับคุณคริสตินสแตนฟอร์ดจากศูนย์วิจัยโรคเบาหวานของสถาบันแห่งนี้คือหนึ่งในผู้ร่วมทำงานวิจัยเธอกล่าวว่าผลการวิจัยชี้นะครับว่าการออกกำลังกายของคุณพ่อแม้แต่ในระดับต่ำก็สามารถช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเผาผลาญอาหารของลูกน้อยตั้งแต่ที่จะเริ่มปฏิสนธิเสียอีกนะครับรวมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานเมื่อเด็กเติบโตขึ้นได้ด้วยคุณคริสตินกล่าวนะครับว่าแนวคิดของเรื่องนี้คือการสนับสนุนให้ผู้ชายที่กำลังคิดจะมีลูกออกกำลังเป็นอย่างน้อย เป็นประจำนะครับอย่างน้อย1เดือนก่อนที่จะเริ่มมีการปฏิสนธิซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกที่จะเกิดมาได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามงานวิจัยเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายของคุณพ่อที่มีต่อสุขภาพของลูกน้อยนี้ใช้ได้ผลจากการทดสอบกับหนูทดลองเท่านั้นซึ่งยังต้องมีการทดสอบในขั้นต่อไปว่าจะมีผลต่อมนุษย์ด้วยหรือไม่นะครับองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่า1ใน4ของประชากรในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกขาดการออกกำลังกายอย่างน่าเป็นห่วงทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคมะเร็งและโรคเบาหวานด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ